Азаттык сүйлөт Бишкекте түрк саат 1. Бүгүн 25 февраль, күнгө дүйшөмбү, түзөөдөгү түшкү программада бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып барам. Алды менен берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. 2.5 саат мурда АКШнын киноакадемиясынын жыл сайын тапшырылуучу Оскар сыйлыгынын лауреаттары аныкталды. 24 номинацияда тапшырылган Оскардын башкы лауреаттары менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков тааныштырат.
And the Oscar goes to Argo.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын жана маданият министринин жетекчилиги араздашууда чырдын төркүн эмнеде?
Ушунча ачыкка чыгышы бири бирин болбогон нерселерин карап аткандан кийин тез аранын ичинде сотко кайрылыштары керек экөө тең. И ошо сот аркылуу чечип алсын.
АКШлык үй бүлө Орусиядан багып алган 3 жаштагы Макс Шаттонун күмөндүү жагдайдагы өлүм эл аралык жаңжалга алып келди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектер эфир толкунда толугу менен жаңырат. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте Лейлин райондук соту Кыргызстанга Ооганстандан учуп келген шектүү тегүү учактар боюнча ишти кароону 28 февралда баштайт. Бул тууралуу транспорт прокурору Кубанычбек Момакеев азаттык камалындады. Буга чейин аталган прокуратура иликтөөнүн жүрүшүндө эл аралык деңгээлде көз боймочулук менен шугулданган топ ашкерелегенин билдирген болчу. Топтун башында Пакистандан туулган дагы 5 өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн Билал Насир Малик деген адам турары. Анын Кыргызстандагы шериги жарандык авиациянын мурдагы кыргыз кызматкери Сергей Шурпай экени айтылган. 2011-жылы жайында Ооганстандан 3 учак чек арадан мыйзамсыз өткөн, тиешелүү документтер болгон эмес, аткезчилик кылган деп камакка алынган эле. Натыйжада жарандык авиациянын мурдагы жетекчиси Нуржин Жолдошу баш болгон 11 адамга айып тагылган. Жолдошу бул тегүү учактар Кыргызстанга оңдоп түзөтүү үчүн келгенин айтып, өзүнө коюлган күнөөлөрдү четке кагууда. Жалал Абадта эртең 26 февралда реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмеси Ички иштер министрлигинин реформалоо боюнча концепциясын коомдун талкуусуна коет. Андан кийин мындай талкуулар Ош жана Баткенде болмокчу. Аталган бирикменин өкүлү Урмат Казакбаев ушундай эле иш чаралар Талас, Ысык Көл жана Нарында өткөнүн азаттыкка билдирди.
10 жылга таратардан мурда Кыргызстандын баарында болуп, элдин пикирин угуп, элдин идеяларын чогултабыз уже. Эми азыр болсо биз коопсуздук форумдар өткөрүп атабыз. Мисалы мындай ушул жарандык болмосо сунуш кылды, милиция болсо мындай сунуш кылды. Экөөнүн айырмасын айтып беребиз.
Активисттер сунуштаган концепцияда коомго жакыныраак болуш үчүн милицияны жарандык адам башкарышы керек деген жомо жазылган. Ошондой эле ИИМдин кызматкерлеринин баарын убактылуу кызматтан четтетип, аттестациядан өткөрүп бирге алуу каралган. 2010-жылы бийликке келген жаңы өкмөт күч органдарын реформалоону максат кылган. Мурунку премьер Өмүрбек Бабанов тартип куруу органдарын тазалоону маани кызматкерлеринен баштайын сөз берип, бирок аяна чыкпай калган болчу. Нарынга кыргыз өкмөтү жеңилдетилген насия катары 300 млн сом бөлдү. Облус губернатору Канатбек Муратбековдун азаттыкка билдиришинче, насияны ишкерлер да алышат. Бул ирет
былтыр бизге 7%тен 70 млн алганбыз. Быйыл абдан кенен берилип атат. Азыркы күндө 5 банктан алып атабыз. Быйыл өзгөчөрөөк болуп атат. Себеби дегенде мурда мал чарбачылыгына анан ошол дыйканчылыкка берилсе, азыр кайра иштетүүгө дагы ошону менен бирге жанагы малды боордоп кайра сатууга дагы мүмкүнчүлүк алып атабыз.
Муратбеков ошондой эле 20 чакты дыйкан менен 11 марта Кытайга жөнөп кетишерин азаттыкка билдирди. Анда негизинен этти сүттү кайра иштетүү боюнча тажрыйба алмашуу, инвестиция тартуу тууралуу жолугушуулар өтөт. Губернатор Нарынга Түркиянын жана коңшу Казакстандын ишкерлери да инвестиция салууга кызыгып жатканын белгиледи. Учурда ар бир айылда кичи ишканаларды ачуу аракеттери болуп жатканын, былтыр кошумча 1,5 000 жумушчу орун түзүлгөнүн кошумчалады. Мал киндиктүү Нарын Кыргызстандын жакыр облустарынын бири болуп саналат. Дүйнө жаңылыктарынан Ирандын өзөктүк программасы Казакстандын Алматы шаарында талкууланат. Ага АКШ, Орусия, Британия, Германия жана Кытай, Франциянын өкүлдөрү катышмакчы. Анда Ирандын өзөктүк программасы, андан баш тартуу маселеси коюлат. Иран делегациясын жетектеген Саид Жалил ишембиде ирандыктардын милеттеринен жана укуктарынан тышкары эч кандай чечим кабыл албасын билдирген. Иран парламенти жекшембиде кабыл алган билдирүүсүндө да өзөктүк программа токтотулбайсын айткан. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Ирандын өзөктүк программасы үчүн айыптап келет. Ал эми Иран болсо программа тынчтык максаты гана өнүктүрүлүп жатканын айтууда. Бириккен Улуттар Уюму уранды байытууну токтотуудан баш тарткан үчүн Иранга саясий экономикалык санкцияларды киргизген болчу. Маданий жаңылыктарынан Арго тасмасы Оскардын баш байгесине татыды. Бен Аффлек режиссерлук кылган Арго операциясы тасмасы 79-жылды Ислам революциясынан кийин Иранда калган америкалыктардын куткаруу операциясы тууралуу баяндайт. Мыкты режиссер намын Пинин жашоосу фильминин режиссеру тайвандык Эн Ли жеңип алды. Мыкты актер намына Линкольн тасмасында президент ойногон актер Дэниел Дэй Льюис татыды. Бул тууралуу бир аздан кийин кабарчыбыз кененирээк айтып бермекчи. Рахмат соңку кабарлар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтом менен таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейже. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кеминде 2.5 сааты мурда АКШнын киноакадемиясынын жыл сайын тапшырылуучу Оскар сыйлыгынын лауреаттары аныкталды. Мыкты тасма сыйлыгын Ирандагы америкалыктарды куткаруу операциясын баяндаган Арго тасмасы утуп алды. Бул тасма буга чейин Алтын Глобус, Британиянын киноакадемиясынын баш байгеси өңдүү бир нече сыйлыктарды жеңип алган эле. 24 номинацияда тапшырылган Оскардын башка лауреаттары менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков тааныштырат.
And the Oscar goes to Argo.
Лос-Анджелесте бир аз мурда жыйынтыкталган Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде мыкты тасманы АКШнын биринчи айымы Мишель Обама жарыялады. Бул номинацияда атсалышкан 9 тасманын ичинен мыкты аталган Арго фильми 1979 жылдагы Ислам революциясынан кийин Иранда калган америкалыктарды куткаруу операциясы тууралуу баяндайт. Фильмдин режиссеру жана продюсерлеринин бири Бен Аффлек калган 8 тасма тең мыкты баага ээ экенин айтып, сезимдерин бөлүштү.
And I just want to say, you know, I was here 15 years ago or something, and you know, I had no idea what I was doing. I stood out here in front of you.
Мен бул сахнада мындан 15 жыл мурда болгом. Мен анда эмне кылып жатканымды деле билген эмесмин. Анда мен 15 жылдан кийин кайра бул жерде болом деп ойлогон эмесмин. Кино академия жана мени курчаган адамдардын жардамы менен мен бул жерде турам, деди фильмдин режиссеру Бен Аффлек. Ал эми мыкты режиссер номинациясында Пенин жашоосу фильминин режиссеру тайвандык Эң Ли жеңип алды. Бул байге үчүн негизги таймаш Пенин жашоосу менен Стивен Спилбергдин АКШнын киши колду болгон президенти Абрам Линкольн тууралуу тасмасынын ортосунда болор айтылган.
We here highly resolve that these dead shall not have died in vain.
Мыкты актер намына так ушул Линкольн тасмасындагы президент ойногон актер Дэниел Дэй-Луис татыды. Ал эми мыкты актриса сыйлыгы менин жигитим акылынан адашкан тасмасындагы аткарган ролу үчүн 24 жаштагы Дженнифер Лоуренске кайрылды. Биринчи жолу Оскар алып жаткан Лоуренс толкунданып сахнага чыгар алдында жыгылып да кетти. Айтмакчы, бул номинацияда Оскардын тарыхындагы эң жаш жана эң улгайган эки актриса атсалышкан эле. Маселен, 9 жаштагы Квинзан Уоллис Түштүктүн жапайы жаныбарлары тасмасындагы роль үчүн, ал эми 85 жаштагы Эммануэль Рива болсо Сүйүү тасмасындагы роль үчүн мыкты актриса категориясында талапкер көрсөтүлгөн. Ал эми экинчи пландагы мыкты актер намын Боштондукка чыккан Джанго тасмасында роль аткарган австриялык актер Кристоф Вальц алса, экинчи пландагы мыкты актриса катары Виктор Гюгонун Куугунтук жегендер китебинин негизинде тартылган мюзиклдеги роль үчүн Энн Хэтэуэй табылды. Айтмакчы, 11 категорияда талапкер көрсөтүлгөн Пенин жашоосу жалпы 4 категорияда утуп, эң көп Оскар алган фильм болуп калды. Арго менен Куугунтук жегендер тасмалары болсо 3 категорияда жеңишке жетишти. Ал эми Линкольн жөнүндөгү тасма кино академиянын 12 Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөнү менен 2 гана Оскарга ээ болду. Ошондой эле Боштондукка чыккан Джанго жана Скайфолл тасмалары 2 категорияда утуп алышты. Чет тилдеги мыкты тасма намын австриялык режиссер Михаил Ханекенин Сүйүү тасмасы утуп алды. Осама Бен Ладендин өлтүрүлүшүн көрсөткөн номер 1 Бута тасмасы болсо мыкты үн номинациясында гана утушка ээ болду. Скайфолл фильминин саундтрегин аткарган үчүн британиялык ырчы Адель алгачкы Оскарга да ээ болду.
Ушул тапта дүйнөлүк маданий чөйрөдө Оскар сыйлыгы бүйүр кызыткан окуяга айланды. Ал эми Кыргызстандын маданий чөйрөсүндө эмне кеп? Бул күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жана маданият министринин жетекчилиги араздашып жатат. Театр жетекчиси министрди жең ичинен $20,000 пара сурады десе, министр тескерисинче кылмыштуу чөйрөнүн өкүлдөрүн пайдаланып коркутуп жатат деген доомат менен театр башчысын сотко берди. Маселенин чоожайын кабарчыбыз Санжи Туйтунова сураштырып көрдү.
Чыңгыз Айтматов атындагы театр жетекчиси Борис Воробьев, маданият жана туризм министри Ибраим Жунусов менен анын орун басары Кудайберген Базарбаевди кызмат абалынан пайдаланып акча сурап жатат деп айыптап чыкты. Борис Воробьевдин айтымында маданият жана туризм министрлигинин жетекчилиги бул ишке Россалют коомдук бирикмесинин жетекчиси Александр Красныйды ортомчу кылууда.
Он у нас снимает офис. Запускает на площади...
Александр Красный бизден кеңсени ижарага алган. Борбордук аянтта атылып жаткан салюттардын баарын өзү алып келет. Иш кагаздарында аларды Орусияныкы деп үч эсе кымбат бааны көргөзүп жатат. Чынында алар Кытайдын эле арзан салюттары. Ортодон жеген акчасын министрлик менен тең бөлүшөт. Чыр чыгардан бир күн мурда Красный мага министрдин акчага байланыштуу салам дубайын жеткирип берген эле. Эч нерсе бербей жолго салгам.
Вот и весь скандал. А на следующий день пошел, сделал пресс-конференцию.
Өз кезегинде маданият жана туризм министринин орун басары Кудайберген Базарбаев Борис Воробьевдун театрдын айланасын жеке кафелер менен курчап алганын, бул архитектуралык планга каршы келерин айтып чыкты. Борис Воробьев болсо, бул министрлик менен макулдашылган иш экенин билдирди.
Из-за того, что здание аварийное, очень много трещин, протекает вода.
Театр азыр авариялык абалда. Дубалдан жаракалар кетип, үстүнөн суу агып жатат. Биз аны консервациялап, жөнөкөй тил менен айтканда жамап жаскоо аракетиндебиз. Ошол себептүү 4 жыл мурда министрликке театрдын сыртын коргоочу имараттар менен тосуу сунушун киргизгенбиз. Азыр ошол ижарадан түшкөн акчаны ремонтко жумшап жатабыз. Андан тышкары ай сайын жаңы спектакльдерди койгонго, артисттердин айлыгына бергенге жарап жатат. Башка театрларда актёрлор 5,000 айлык алышса, бизде 12,000 сомго чейин алышат.
Борис Воробьев муну менен катар министрдин кылмыштуу топторго таянып жатат деген дооматын курулай жала деди.
Базарбаев начинает создавать всякие комиссии и начинает торговать.
Кудайберген Базарбаев ар кандай комиссияны түзүп, эптеп акча алыштын амалын кылды. Мен болгону 20 жыл бизнес кылып жүрүп, Азиз Батукаевке да, Рысбек Акматбаевка да салык төлөгөн эмесмин. Силерге да бербейм деп айткам. Эми ал сөзүмдү тескери буруп, досторуна таянып коркутту деп жатышат.
Ал эми маданият министри Ибраим Жунусов болсо, театр жетекчилигинен пара сурады деген айыбын четке какты.
Сурагандар эмеспиз, сурабайбыз да. Биз сотко кайрылдык, ЕСНБ'га, прокуратурага кайрылдык биз. Бул сураган жөнүндө доказать этпейбиз. Эмне керек биз сураганыбызда, сурай турган болгонубузда, бул барып ошол жерде очный карматмак. Красный деген, баягы Красный деген баланы айтыпбы, ошол аркылуу сурашты деп эми. Ал бала бүгүн кат жазып келди мага. Мен өлтүрөм деп атат, өмүрүмү сактап калгыла деп мага кат жазып. Мына 8 кафе куруу деп. Ал бул жер тарыхый эстеликтерге кирген здание. Ал жерге курганга такыр мүмкүн эмес.
Жогорудагы эки тараптын айтып жаткан Александр Красныйга телефон аркылуу байланышканыбызда Борис Воробьевдин айтканы чындыкка дал келбесин жана ага карата коркутуулар болгонун бышыктады.
Не было такого, я был в шоке, когда это узнал.
Борис Воробьевдин айтканын угуп абдарып калдым. Акча тууралуу эч кандай сөз да болгон эмес. Ооба, мен министр менен жакшы мамиледемин. Салюттар менен иштегеним да чын. 16 жылдан бери таза эле иштеп жүрөм. Воробьев сөзүнө жооп бере албаган адам. Акыркы кезде өзүнөн өзү эле тынчысың деп менден шек санай баштаган. Кечээ жакында эле криминал досторуна салып берерин айтып, театрдагы кеңсемден кууп чыкты. Жогорудагы айткандары боюнча сотко кайрылганы жатат.
Чак түштөгү чалгандай бул чырдын арты эмне менен бүтөрү али белгисиз. Жогорку кеңештин билим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин пикиринде чатакка эми сот гана чекит кое алат.
Массалык маалымат каражаттарына чыгаардан мурун отурушуп кеңешип чече турган эле маселе да бул. Эми эмне кереги бар мындай нерсенин? Ушунча ачыкка чыгышы бири бирин болбогон нерселерин карап аткандан кийин тез аранын ичинде сотко кайрылыштары керек экөө тең. И ошо сот аркылуу чечип алсын.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры шаардагы эл көп барган театр. Борис Воробьев анын жетекчиси болуп 2007 жылы дайындалган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды дагы бир эл аралык баян менен улантсак, АКШнын Техас штатында жашаган үй бүлө Орусиядан багып алган 3 жаштагы Макс Шаттанын күмөндүү жагдайдагы өлүмү эл аралык жаңжалга алып келди. Көп нерсе белгисиз болгону менен бала жашаган шаарчанын бийликтери анын өлүмү тууралуу медициналык аныктама жакын арада жарыяланарын айтышууда. Жаңыл Жусупжан толугураак айтып берет.
Болдов Драйв көчөсүн жергиликтүү тургундар көп деле назарына алчу эмес. Асфальтталбаган бул жолдун эки тарабы ээн талаа, аягында гана бир үй турат. Мына ушул көчөнүн түпкүрүндөгү үй Техас штатынын Гаргендейл шаарчасындагы 1600 жетпеген тургундарынын экөөсүнө, Лаура менен Алан Шатого тиешелүү. Алардын телефонуна чалсаңыз, автомат сизге эгер кабарчы же кабар агенттиги болсоңуз, бизде айта турган сөз жок деп жооп берет. Бул жубайлар Орусиядан багып алган агайынынын бири 3 жаштагы Макс эс үчүн жоготту деген кабар түшкөндөн кийин өткөн айда тез жардам машинасы мына ушул үйгө чукул келген. Макс ошол бойдон чарчап калган, сөөгү жакын жердеги көрүстөнгө коюлган. Бирок анын өлүмү бүгүн чакан шаарчаны эл аралык ызы-чуунун чордонуна айлантты. Өткөн аптада орус бийликтери бул окуяны ине жибине чейин билебиз, Лаура Шато баланы өлтүргөн деп ырастап чыкты. Алар бул окуяны жакында америкалыктарга Орусиядан бала багып алууга тыюу салган мыйзамдын негиздүүлүгүнө далил тартышууда. АКШнын мамлекеттик департаменти тергөө бүт электе бүтүм чыгарууга шашылбоого чакырды. Көп нерсе бүдөмүк болгону менен жергиликтүү бийликтер өз мекенинде Максим Кузьмин болгон баланын өлүмү тууралуу дарыгерлердин аныктамасы бүгүн эртең жарыяланаарын билдиришүүдө. Ал арада баланын ичер суусу түгөнгөн күн жана анын бакма энеси тууралуу аз да болсо да айрым маалыматтар ачыкка чыкты. Оодандык Эктор медициналык көзөмөл кеңсесинин улук тергөөчүсү Ширли Стендифер азаттыкка дарыгерлер Макс Шаттону кечки саат 17:43 көз жумду деп жарыялагандан кийин келгендигин билдирди. Денеси көк ала болчу, көп жеринде көк аласы бар эле. Жаш бала жыгылып урунуп алышы мүмкүн, же жараат беле. Мен дарыгер болгондон кийин муну айта албайм, дейт ал. Баланын сөөгүн эртеси сойгон калып кетишкен, бирок анда кандай аныктама жасалганы үй бүлөгө гана тиешелүү маалымат катары ачыкка чыгарылган жок. Тергөөчү Стендифердин айтымында токсикологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы толугу менен оодандын башкы медициналык көзөмөлдөөчүсү доктор Натан Гелюэйге тапшырылган. Тергөөчүнүн сөзү боюнча энеси Макстын өлүгүн үйдүн сыртынан тапкан. Ал эки баланы карап жатып, дааратканага ичкери кирип чыкканча эле Макс жылмаяк тепкен тектирче менен силкинчектин жанында кулап калган болот. Эктор ооданынын шерифи же бизче айтканда шаар башчысы Марк Дональдсон бул суракка алуунун жогорудагы жагдайларын бышыктап, Шатонун үйүнө тез жардам баланын жүрөгү кармаптыр деген кабардан улам чакырылгандыгын билдирди. Анын кеңсеси бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогон эмес. Анын айтымында соңку күндөрү ага Орусиянын Вашингтондогу элчилигинен улук консул Сергей Чумарев деген келгендигин кошумчалады. Бирок ал Орусиянын адам укуктары боюнча акыйкатчысы Павел Астаховдун бул иштин документтерин көрсөтүү жана кылмыш ишине орусиялык тергөөчүлөрдү катыштыруу талабына каршы экендигин эскертти. Бул Техастык бала, ал Техаста, менин өлкөмдө жашаган. Эгер зарыл болсо, биз керектүү кишини камайбыз, соттойбуз. Биз орусиялык баланын ишин карап жаткан жокпуз. Техастык баланын өлүмү тууралуу сөз болуп жатат. Биз бардык зарыл аракеттерди өзүбүз көрөбүз, деди ал. Техастын балдарды коргоо кызматы өз билдирүүсүндө Шатонун үй бүлөсүнө карата мурда кийин арыздануу болбогондугун маалымдаган. Бирок мекеменин маалымат катчысы Макс Шато көз жумган күндөрү кол тийгизүү жана көңүл кош мамиле жөнүндө даттануу болгондугун билдирди. Бирок ал мындай даттануу менен ким кайрылгандыгын айтуудан баш тартты. Ал арада Орусияда бийлик өкүлдөрү аты Кристофер Шато деп өзгөртүлгөн Кирилл Кузьминди мекенине кайтарууну талап кылышууда. Максим менен Кириллдин өз энеси Юлия Кузьмина жакында тереден чыгып, президент Путинден уулун алдырып берүүнү суранды. Кузьмина убагында аракка берилип, балдарын жакшы карабагандыктан эне укугунан ажыратылган экен. Орусиялык маалымат каражаттары теледен чыккандан бир нече саат өтпөй Кузьминаны ичип алып чуу салгандыгы үчүн поезден түшүрүп салышкандыгын жазып чыгышты.
Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты, компьютер планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтында жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыз: www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Программабыз улантабыз. Кыргызстанда күйүүчү отунду кайра иштетүү аксап келатат. Улуттук илимдер академиясынын Оштогу бөлүмүндө көмүрдүн майдаларын кесек чыгаруу, жер семирип чалуу, күйүүчү отун алуу жана сыр чыгаруу технологиялары бар, бирок каражаттын жетишсиздигинен мунун бири дагы өндүрүшкө салына элек. Кепкезеги кабарчыбыз Эрнис Нурматовто.
Күйүүчү отунду кайра иштетүү тармагында 10 жылдан бери иштеп келаткан Салима Онорова бул тармактын өнүкпөй жатканына кейит. Бирок азыр көмүрдү кесектөө же брикеттөө жагы акырындап алдыга жылып баратат, дейт ал.
Көмүрдүн майдасын аппарат стандартына келип басат. Басканда бул курубаса да 1 килограмм жоготпойт. Башка көмүрлөр түтөйт го, түтө бала чаканы ууландырат го, ошо ууландыра турган газды биз уничтожтурдук. Ошондон улам бул зыянсыз болуп калды. Күйгөндө мынау 1 сантиметрге барганда эле бул күйөт, уже таштап коюп кете берсең болот. Кечке күйөр, түшкө чейин дагы жүрө бересиң. 8 сом менен жарым күн жаксаң эконом да. Бир челекти жаап койсоң 2 саатта күйөт да. Кыйын эле эконом болуп атпайбы элдерге?
Көмүрдү брикеттөө үчүн Кытайдан 500 000 сом акчага атайын аппаратты алдырышкан. 3-4 жылдан бери акырындап кардарларын таап келатышат. 2012 жылдын өзүндө эле 40 тоннадай кесектелген көмүрдү сатышкан экен.
Баягы майда көмүрлөр, керексиз көмүрлөр шахтада кала берет, тейленди болуп кетет. Анан күнгө күйөт, оксилене болот, түрлүү реакциялар жүрөт. Ошо көмүрлөрдү биз экономдоп кайра иштетип атпайбызбы? Муну алгандар абдан көбөйдү. Мен 10 тонна өткөзүп келдим Бишкекке, кийин 22 тонна Тажикстанга жөнөтөмүн десем, биздин бирике жетишпей калдык. Чыгарышка жетишпей калып, местныйлар алып койду. Өзү эле алып кетип атат. Мен реклама кылам да, мен рекламатормун, реализатормун.
Дейт инженер-химик Салима Онорова. Бирок баары бир көмүрдү кесектеп сатуу өнүгүү албай келатат, дешет адистер. Улуттук илимдер академиясынын Оштогу бөлүмүндө күйүүчү отунду 4 жол менен кайра иштетүү технологиясы бар. Көмүрдүн майдаларын брикет кылып чыгаруу, жер семирткич алуу, газ алуу жана краска өндүрүү. Каражаттын жетишсиздигинен улам булардын баары аксап турат. Азырынча көмүрдөн жер семирткич алуу жагына көбүрөөк көңүл буруу керек, дейт адис Тойгонбай Абдыкадыров.
Гүлдөргө куйсаңыздар болот, картошкага, арпа буудайларга, помидорлорго, жүгөрүлөргө, бардык нерселерге кете берет. Арзан азотный удобренияларга караганда бир канча арзан турат, эффективность алардан кем эмес. Бул окисленный көмүрлөрдөн мына ушул переработка кылып иштетилип чыгат. Эми биз мында көп даярланбайт, мында азыраак эле өзүбүздүн возможностьтарга, экспериментке. Биз мындай бизнесмен эмеспиз да, биз опытка гана ылайыктап өзүбүзгө керектүү боюнча даярланат.
Көмүрдү кайра иштетүү технологиясы Кыргызстанда бир гана жерде, Улуттук илимдер академиясынын Оштогу бөлүмүндө гана бар. Буга чейин иштеп келген политехникалык институттун техникалары да ушул жерге берилген. Мында жалпысынан 60 адам иштейт. Аларга жыл сайын 4 000 000 сомдой акча которулуп турат. Бул сумма айлыктарга араң жетет. Кызматкерлердин орточо айлыгы 5 000 сомду түзөт. Жок дегенде өндүрүштү кармап туруу үчүн же атайын аппараттарды жана химикаттарды сатып алуу үчүн 10 000 000 сомдой каражат керек, дешет илимпоздор.
Көмүрдү отун катары пайдаланыш боюнча, көмүрдү тиги жесибизди катары, жесибиз катарында көмүрдү тиги краска катарында деген ушул газ алыш маселеси боюнча иш кылабыз да. Эми бир топ нерселер ошо ишке биз жарап калган ишке ашып кыйналып атабыз. Бир жыл сайын бир биз 4 000 000 тегеренде акча менен алабыз, эми дагы бир кышын 1-2 эсе көбөйсө жакшы болот эле деп атабыз. Кишилер байлыкты эле бетпей бересин, бизге ушул мына бир бар алганга, химикат алганга мен акча берсем, мен ушул жакшы болот эле. Мен атта акча эле сурагам келет, байлыкты чоңойтуп айтпайм, элден мен кантип байлыкты чоңойтуп атам. Ушул жагына кичине күчүрүк болсо өкмөт карасы жакшы болот эле,
дейт Улуттук илимдер академиясынын Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Жоромамат Арзыев. Аймакта сапаты боюнча эң мыкты көмүр деп Сүлүктүү көмүрү саналат. Азыр анын баасы Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында 11-14 000 сомду түзөт. Кыргызстанда 6 көмүр бассейнинде жалпысы 6 миллиард, кээ бир маалыматтарда 24 миллиард тонна көмүр запасы бар экени айтылып келет. Өндүрүштү жолго койсо бул бир өлкө үчүн жарым кылымдык күйүүчү отун экенин адистер эскертишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 yıllık komünistik birlikten 7 günde kurtuluş mümkün emez. Bunun barlığını o vakti görgüzler. Kırgızların turmuşu onoluk etettiğin oydu.
Azattık Radyosu'nun Kırgız tilindeki en alkaçık beri üsü 1953 yılın 18 Mart günü oğuğu çıkkan. 60 yıllık tarih karnalgan Azattık'tın yolunda doğu berüler türmögün ar beyşembi gündörü geçki 6 jarında oğumuzdar. 25 февральда Бишкектеги баскетбол боюнча шаардык спартакиаданын финалдык мелдешүү өтүп жатат. Биздин спорт баяндамачыбыз Кайыл Макеш ошол мелдешке азыр күбө болуп жүрөт. Кайыл мырза, негизи бүгүн кимдер ойноп атат? Кайсы команда кайдан келишти?
Эми ушу 21 февральдан бери ушу баскетбол боюнча Бишкек шаарынын спартакиадасынын беттешүүлөрү өтүп жатат. Мында 4 райондон тандалган балдар командалары 8 командасы 2 топко бөлүнүп мөөрө талашууда. А тобунда 4 командадан Октябрь районунун 17-чи орто мектебинин командасы баш байгеге талапкер болушту. Ал эми Б тобунда болсо Свердлов районунун номер 11-чи орто мектебинин командасы биринчи орунду ээледи. Алар дагы баш байгеге талапкер болуп беттешкени турушат. Учурда 3-чү орун үчүн оюн болгону жатат. Мында 1-чи май районунун 29-чу жана 61-чи орто мектептеринин командалары беттешкени турушат. 5 күнгө созулган мелдеште ар күн сайын 4-төн беттешүүлөр өтүп, мыктылар иргелип, бүгүн финалдык оюндар болгону турат.
Азыр негизи эле Кыргызстанда баскетболдун мааниси кандай, балдар кыздардын даярдыктары кандай негизи эле бул спорттун түрү боюнча?
Чынында эле ушу жеке таймаштарга, спорттун жеке түрлөрүнө, мисалы күрөшкө, эркин күрөш, грек-рим, дзюдо күрөштөрүнө көбүрөөк көңүл бөлүнүп, ушул спорт оюндарына азыраак каражат да бөлүнүп, спорт оюндагы мааниси төмөндөп кеткен да эгемендүү өлкө болгону. Анан ушул көйгөйдү эске алып, ушу волейбол, баскетбол боюнча дагы мелдештер өтө баштады кийинки мезгилдерде. Бирок азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарга барууга Кыргызстандын спортчуларынын деңгээли жете элек. Могу спартакиаданын жеңүүчүлөрү Бишкек шаарынын мыктысы тандалгандан кийин республикалык мектеп окуучуларынын спартакиадасы болот. Ошондо Бишкек шаарынын намысын коргошот да. Баскетболдон кыздар арасындагы мелдеш 28 февралда башталат. Алар дагы 5 күнгө созулган мелдешке катышат. Ушул баскетболдон балдар көбүрөөк катышып, волейбол, баскетболду көбүрөөк ойносо, балдардын бойлору да өсүп, анан командалык бирге команда болуп ойногого дагы мындай тажрыйбалары жетиштүү болот эле да. Себеби баскетболдон кыргызстандык Елена Баранова деген дүйнөгө таанылып, Бишкекте төрөлүп, ошо Бишкекте баскетбол менен ойноо менен баштаган. Азыр кийин болсо 1992 жылы Испаниядагы Барселона олимпиадасында шериктеш өлкөлөрдүн тандалма командасынын катарында ойноп, олимпиада чемпиону болгон. Ошондон баштап баскетболго болгон кыздардын кызыгуусу күчөгөн. Азыр болсо ошо командалардын чеберчилиги өтө жогору деп айтууга мүмкүн эмес да.
Негизи эле ошол катышуучу кыздар, балдардын мисалы бирин экинин алып сүйлөшүп көрдүңүзбү? Мисалы алар кичинесинен ошол баскетболго катышып жүргөн балдар кыздарбы, же баягы мектептин базасында эле катышып ойноп жүрүшөбү?
Чынында эле мектептин базасында эле катышып жүрүшөт. Баскетбол боюнча бир нече спорт мектеби болуш керек да. Ар бир областтарда баскетбол командалары болгондо гана ушул деңгээл өсмөк да. Ал эми биз Кыргызстанда болсо ушу шаарларда, чоң чоң шаарларда гана ушу балдардын, уландардын баскетбол командалары бар да. Ал эми республикалык чемпионаттар, республикалык биринчиликтер өтүп туруш керек да. Негизинен ушу Борбор Азиядагы мамлекеттер менен эл аралык мелдештерге көбүрөөк барыш керек да. Себеп дегенде бул балдардын чеберчилиги өсүшүн ушундай чоң мелдештерге катышуу менен гана чеберчилик жогорулайт. Ал эми каражаттын тартыштыгынан улам деп ошондой шылтоо кылып эле көпчүлүк учурда эл аралык мелдештерге көп катышпай калып атышат да.
Негизи ушундай мелдештерди кызыктыруучу байгелердин дагы мааниси зор болсо керек. Анан бүгүнкү ошол таймаштын жыйынтыгында кандай байгелер коюлган?
Эми чындыгында ушул баскетбол, волейбол мелдештеринде федерациянын, анан Бишкек шаардык спорт комитетинин, анан шаардык айрым бир спорт мектептеринин гана дипломдору, анан медалдары гана ыйгарылып жүрөт да. Чоң кызыктыруучу сыйлыктар сейрек берилип калат да. Эгерде ушул мезгилде ушул балдардын кызыгуусун жогорулатыш үчүн жакшынакай спорт кийимдерди, анан спорт жабдууларын белекке берип койсо, бул оюнга болгон кызыгууда артмакта. Тилекке каршы ушундай демөөрчүлөр жок саналуу гана.
Эмне кийип мисалы ойноп жатышат, балдардын формалары кандай экен, анан негизи эле шайман топтору жетиштүү элеби?
Эми башкы калыс Алмаз Абдрахмановдун айтымында ошо кээ бир командалардын окшош формалары да жок да, чындыгында элечи. Айрым балдар болсо жөнөкөй гана футболка менен анан баскетбол ойногого атайын өзүнүн бут кийими болуш керек да, а башкалар балдар болсо ар түрдүү бут кийим менен ойноп жүрүшөт да.
Рахмат,
кээ бир командалардын гана формалары жакшынакай экен да.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Кабыл Макеш баскетбол ойну туурасында айтып берди. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.